un trecut de inchizitor, Ion Iliescu, Europa Liberă și Asanarea Străzii. Numai pentru faptul că am îndrăznit să spun de câteva ori niște truisme privind Institutul Revoluției, m-am văzut înfierat cu mânie proletară de Ion Iliescu. Într-un pătimaș având retoric, fostul prim secretar al CC al UTC, șef al secției de propagandă a CC al PCR, fost secretar al CC al PCR, etc., etc., m-a acuzat că aș fi unul din adulatorii lui Ceaușescu. Absolut eronat. N-am publicat niciun rând în Scânteia, ori era socialist, organele oficiale ale PCR. N-am lucrat niciodată în aparatul ideologic. Am făcut facultatea în cadrul Universității din București. Tot acolo mi-am susținut doctoratul în 1980 cu o teză despre școala de la Frankfurt, nu despre gândirea tovarășului Nicolae Ceaușescu. N-am absolvit în viața mea niciun curs la Ștefan Gheorghiu, n-am lucrat în cadrul Academiei de Științe Sociale și Politice condusă de Mihnea Gheorghiu, nu mi-am câștigat viața scriind ode, imnuri și panegirice. Erorile de junețe, un idealism stângist avându-și în fond rădăcine în educația primită, veneam la urma urmei dintr-o familie a stângii radicale. Câteva texte conformiste le-am scris, recunosc acest lucru, le-am amintit eu însumi. Și am spus limpede că le regret. De aproape 3 decenii scriu de pe poziții deschis, democratice și antitotalitare. Preocupat așadar să mistifice trecutul, fostul președinte Ion Iliescu și-l uită adeseori pe al său. Ori îl neagă în chip duplicitar. Recurge mereu la refulări convenabile și la defulări agresive. Cel care a pretins, inclusiv în cartea de dialoguri cu mine apărută în 2004, că ar fi fost un activist ideologic luminat, un adversar al, citez, măsurilor administrativ-birocratice, am încheiat citatul, apare din documentele accesate de istorici drept un inchizitor fidel liderului partidului și doctrinei oficiale. Nu. Ion Iliescu nu a fost un Dubček in embryo. Ideile sale nu erau, de fapt, înrudite cu cele ale reformatorilor de la Praga. Pluralismul i-a dat mereu frisoane. Mai puțin paranoi decât Ceaușescu, paranoia ținea de sistem, cum a demonstrat-o Jacek Kuron, celebru disident polonez, mai puțin rudimentar decât un Emil Bobu, mai puțin gongoric decât Dumitru Popescu, mai puțin malițios decât Malvolio Leonte Răutu, mai puțin inclement decât un Vasile Patirinez, de pildă, activistul PCR Iliescu nu era totuși mai puțin îndârjit într-o apărare a cuceririlor revoluționare ale poporului. Forma sa mentală a fost și rămâne esențial una a monolitului. În timpul dictaturii nu ar fi cedat nicicum la capitolul creșterii rolului conducător al partidului. Cu 100 de vreme de decenii al angajamentului revoluționar al tineretului, în ghilimele, sacerdot devotat al unui marxism-leninism încremenit, ostil oricărui revizionism, Ion Iliescu a evitat cu strictețe să devină un fracționist. Nu a semnat scrisoarea celor 6, preferând să contemple de pe margine convulsiile finale ale regimului. Tocmai din aceste rațiuni, nomenclatura îl vedea drept urmașul ideal al lui Nicolae Ceaușescu. Masacrul din decembrie 1989 a fost falsul său botez ca emanat, cum spunea el însuși, al unei revoluții pe care nu a înțeles-o niciodată în semnificația ei autentic anticomunistă. Sigur, peste ani, Ion Iliescu a admis în discuțiile din volumul Marele Șoc faptul că bilanțul comunismului a fost unul, citez, globalmente negativ. Dar nu a ajuns să recunoască faptul că el însuși a participat activ înainte și după 1989 la ceea ce a făcut din comunism o încarnare a răului politic, social și moral. Între Ion Iliescu, conducător al demascărilor de studenți în 1956-1958, prigoana începea cu macabre ședințe de denunțare și era urmată de arestări, de bătăi, cu saci de nisip, de ani grei de temniță, și cel care denunța manifestanții pașnici din piața universității în 1990, ori cel care îl insultă pe Doru Mărieș, există o continuitate incontestabilă pe care biograful politic, dacă scrie cu onestitate, nu o poate ignora. Lexicul urii și ura ca instrument politic sunt în fond inseparabile. Am aflat cu toții mai apoi, grație istoricului Adrian Cioflân, că dimensiunea implicării lui Ion Iliescu în campaniile împotriva postului de radio Europa Liberă, dar și în cele împotriva religiei și în acelea de o stupiditate fără margini împotriva modelor occidentale, blue jeans, plete, barbă, fuste scurte, muzica rock, etc. Vedea pretutindeni pe atunci, la sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, încercări de subminare, huliganism, slăbiciuni ideologice. Doamna Ana Șincai a depus mărturie pentru rolul lui Ion Iliescu pe atunci ministrul tineretului, funcție deținută ex officio de șeful UTC-ului în pedepsirea participanților la demonstrația studențească din 1968. În 1970 cerea cu virulentă indignare antioccidentală întărirea vigilenței revoluționare și saluta echipele terorizate care se ocupau cu desfâșierea fustelor și tunsul obligatoriu în numele, citez, a sanării străzii. Anticiparea apelurilor din aprilie-iunie 1990 pentru curățirea pieții universității. Mai suntem unii care ne amintim acele clipe de potrivă rușinoase și absurde. Eu unul, îmi amintesc, era cred în toamna anului 1970, asemenea raiduri chiar în fața clădirii rectoratului Universității din București, lângă opera. Sunt sigur că numeroși foști colegi își amintesc cu oroare de acele acțiuni infame menite să anihileze orice expresie autonomie individuale. Acum știm că Ion Iliescu nu doar că le aproba, dar le și patrona, le iniția. Iată un fragment de discursul lui Ion Iliescu împotriva Europei Libere, via Adrian Cioflâncă. Citez. Postul de radio Europa Liberă nu este bruiat, este ascultat și desfășoară o activitate susținută de diversiune. Ce reprezintă acest post de radio este foarte bine cunoscut, este creat, este finanțat de organele de informare ale Statelor Unite, de Organizația de Spionaj a Statelor Unite, de CIA. A fost și demascat ca atare. În Parlamentul Vest-German s-a cerut deschis guvernului Vest-German să ceară înlăturarea acestui post de pe teritoriul RFG, pentru că este o chestiune și de demnitate națională a acestui stat, care pledează, care promovează o anumită deschidere în politica internațională și este o încălcare chiar a suveranității acestui stat, menținerea unui post alimentat de oficine străine. Cine lucrează la acest post este de asemenea un lucru foarte bine cunoscut. Sunt oameni, sunt fugari, îmi place cuvântul fugari, sunt oameni vânduți, sunt oameni care n-au nimic cu interesele poporului nostru, sunt elemente înrăite, dușmănoase, foști legionari sau fugari mai recenți, niște băieți zăpăciți de o anumită propagandă, mă recunosc, și care până la urmă nu au găsit altă sursă de existență decât de a pune în slujba, de a se pune în slujba acestor cercuri vrăjmașe țării noastre, cum este Cornel Chiriac și cum sunt frații Petrescu și care mai sunt acolo la postul acesta de radio. Spun aceasta, tovarăși, pentru că întâlnim printre tine de-ai noștri chiar și niște întrebări. Printre întrebările pe care le pune elevii într-o serie de școli și o seamă de alți tineri, de unde se vede sursa de inspirație foarte directă de la acest post de radio și se constată și o anumită doză. Una din platformele ideologice ale acestui post de radio este de a alimenta acest sentiment de ploconire servilă, de slugărnicie în fața Occidentului. Occidentului, pasăminte, luminat, promotor al libertății individului în lumea contemporană. Am încheiat citatul. A fost într-adevăr șocant de constatat că la peste două decenii de la colapsul formal, dar însângerat al sistemului totalitar, o sechelă a acestuia continuă să facă mare parte din jocuri într-o Românie ce își visa intrarea în normalitate. O normalitate întemeiată pe adevăr, nu pe legende propagandistice. Ion Iliescu aparține unui timp istoric revolut. Mentalul său este unul înțepenit în clișeele limbii de lemn comuniste. Ar fi putut să învețe politic, au făcut un Kwaśniewski în Polonia, un Gyula Horn în Ungaria, un Alexandr Iacovlev în fosta URSS, dar s-a dovedit că exercițiul, atât cât a fost, a eșuat. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanian.